วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะเราจะพบกันทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 น.รายการนี้เป็นรายการที่ทางสำนักเทคโนโลยีการศึกษาร่วมกันผลิตกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้วิทยากร2ท่านจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มสทคือผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพันธ์ซุ้มโชคชัยกุลและอาจารย์ณัฐสุพงษ์สุดโสท่านจะนำเสนอเรื่องของสื่อฟุตบอลเชิญติดตามได้เลยค่ะ
มาพูดเรื่องของข่าวเรื่องของกีฬาเนี่ยแหละว่ากีฬามันเป็นสื่อชนิดหนึ่งได้ด้วยนะมันไม่ต้องส่งผ่านสื่อก็ได
้
ถูกไหมอาจารย์ค่ะแล้วก็เรื่องหนึ่งที่อาจารย์จะมาฝากก็คือเรื่องของพัฒนาการหรือเปล่าอาจารย์
พัฒนาการของโดยเฉพาะฟุตบอลเพราะว่าเพิ่งศึกษามานะครับพอเลยพอมีความรู้แล้วเห็นว่ามันมีแง่มุมแล้วก็น่าสนใจอยากจะฝากให้ในสายนิเทศของเราให้มองให้เห็นความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์นะครับแล้วเราจะเห็นว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีเรื่องสื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับเราอาจจะแล้วในพื้นที่อย่างพื้นที่ของฟุตบอลเนี่ยเราเห็นสื่อที่แบบว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะอาจารย
์
บางทีเราอาจจะมองข้ามไปก็ได้ในเรื่องของประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
ใช่ใช่ซึ่งอาจารย์ก็เพิ่งจะได้อะไรอ่ะ PhD กลับมาเนี่ยหมาดๆเลยนะเรื่องอะไรเนี่ยอาจารย์ทำเรื่องนี้พอดีใช่ไหมคะ
ทำเรื่องกีฬาฟุตบอล
งั้นเอามาเล่าสู่กันฟังหน่อยดีไหมคะแลกเปลี่ยนกันนะคะม
ัน
มีแง่มุมที่ดูมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะค่ะ
คือก็ต้องเกริ่นก่อนนิดนึงว่าถ้าในสายนิเทศเราเนี่ยความเข้าใจพื้นฐานเราองค์ประกอบการศึกษาเรา SMCR ถูกไหมครับอาจารย์
ค่ะ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ดีมากแล้วก็ผมก็ยังใช้ในการทำในระดับปริญญาโทเพียงแต่ว่าในตัวคำว่าตัว channel หรือตัว C เนี่ยครับที่เรียกว่าสื่อเนี่ยปกติเรามักจะเข้าใจว่าความว่าสื่อหมายถึงสื่อสิ่งพิมพ์สื่อมวลชนต่าง
ๆ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อ
ก็คือต้องมีช่องทางให้มันเดินใช่ไหม
แต่ความหมายที่อยู่ข้างหลังมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าสื่อนั้นน่ะมันจะเป็นสื่อได้ก็ต่อเมื่อมันทำหน้าที่เชื่อมระหว่างผู้ส่งกับผู้รับอาจารย์ในวันเหมือนโทรทัศน์เนี่ยฮะเราก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างคนดูของเรากับคนที่ทำรายการส่งมาให้นะครับนี่คือความหมายของคำว่า channel หรือสื่
อ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเราขยับความเข้าใจเรื่องสื่อให้มันกว้างว่ามันเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถเชื่อมระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารมาเจอกันหรือมาจอยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปสาขานิเทศศาสตร์เราจะกว้างไกลมากเพราะเราสามารถขยับความเข้าใจพื้นฐานนี้ไปได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งก็จะเป็นสื่อได
้คือทุกอย่างเป็นสื่อได้หมดเลย
ถ้าเป็นเช่นนี้จริงไหมครับลองนึกดูอันนี้คือจะฝาก
คือไม่จำเป็นจะต้องมีช่องทางไม่จำเป็นต้องมีตัวสีให้มันใช่ไหมคือตัวมันเองเป็นสื่อ
ต
ั
วมันเป็นสื่อได้ในตัวครับอย่างนี้นอกจากอาจจะผมจะยกตัวอย่างว่าดอกกุหลาบเป็นสื่อได้ไหม
สื่อของความรัก
ใช่ไหมฮะอย่างวันวาเลนไทน์นะครับแล้วน้องๆหรือว่านักศึกษาจะมีผู้ชายซื้อดอกไม้ไปผู้หญิงอันนี้ทำไมดอกกุหลาบเนี่ยจะเป็นสื่อไม่ได้เป็นได้ถ้าคุณมีความตั้งใจจะส่งความรักไปให้กับสาวที่คุณต้องการให
้ใช่
ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจอย่างนี
้
คุณจะรู้ว่าหลายอย่างแทบจะเอางี้ป่ะทุกสรรพสิ่งเป็นสื่อได้ทั้งสิ้น
ฟุตบอลก็เช่นเดียวกัน
เช่นเดียวกันอันนี้คือที่มาของงานที่ผมไปศึกษาในระดับปริญญาเอกคือผมเริ่มมองว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นสื่อได้เช่นกันนอกเหนือจะเป็นเนื้อหาตามสื่อต่างๆนะครับตัวของฟุตบอลเองนี่แหละตัวของฟุตบอลเองนี่แหละเป็นสื่อได้เชื่อมระหว่างผู้ส่งกับผู้รับผมยกตัวอย่างในสนามฟุตบอลถ้าอาจารย์เห็นมันจะมีผู้เล่น
ค่ะ
ใช่ไหมครับเนี่ยครับในสนามฟุตบอลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รวมระหว่างผู้ส่งกับผู้รับทั้งสิ้นถูกไหมครับสมมติว่าผู้เล่นทำฟาว
ผู้เล่นทำฟาว
กรรมการเป่านกปีดเป่านกปีดปรี๊ดนั่นกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้ส่งถูกไหมครับกำลังส่งสารผ่านเสียงนกหวีดแปลว่าคุณกำลังผิดแต่คุณเรียกมาชูใบแดง
ชูใบแดงใบเหลือง
ผู้นักฟุตบอลคือผู้รับสารถูกไหมครับ
ใช
่ถ้าเกิดเรามองกลับไปว่าเป็นการสื่อสารแบบสองทางผู้รับสารไม่ยอมรับแสดงอาการท่าท
ี
คว้างใบไอ้คว้างเสื้อถอดทิ้งเนี่ยนั่นก็คือเขาเปลี่ยนแปลงจากผู้รับสารเป็นผู้ส่งสาร
ก็คือ
หมุนได้ตลอด
หมุนกันตลอดเป็นจากผู้ส่งสารเป็นผู้รับสารจากผู้รับสารเป็นผู้ส่งสารเปลี่ยนบทบาทกันตลอด
เป็นบทบาท ็นบทบาทการสื่อสารที่ขยับขยายไปซึ่งจะฝากนักศึกษาไว้ว่าถ้ามีโอกาสมองอย่างเนี้ยเราต่อไปเราจะศึกษาในสหายนิเทศศาสตร์ได้กว้างยิ่งขึ้น
อ๋อใช่ไม่ใช่แค่สื่อ
มวลชนหรือสื่อใหม่ๆเท่านั้นนะครับนะครับ
ทุกอย่างเป็นสื่อได้หมด
ใช่อย่างของเล่นเป็นสื่อได้ไหมอาจารย
์เออของเล่นก็เป็นสื่อได้
ใช่ไหมครับอย่างสื่อพื้นบ้านอย่างเงี้ยอาจารย์ที่เขาเรียกกันว่าสื่อพื้นบ้านเช่นลิเกละครชาตรีอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างเนี่ย
ช่วงเนี้ย
ได้
เป็นสื่อหมด
เป็นสื่อได้หมดแต่เรียกจัดกลุ่มว่า
เป็น
กลุ่มที่เรียกว่าสื่อพื้นบ้านนะครับเนี่ยครับประมาณอย่างนี้นะครับ
โอ้งั้นนิเทศก็เห็นได้ไหมฮะว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกว้างไกลมากเลยกับทุกๆคนเนาะ
ใช่ครับนิเทศมันจะเป็นเรื่องของการสื่อสารของมนุษย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันไม่ใช่แค่ช่องทางเท่านั้นแล้วนะที่เราจะนั่น
ถ้ามนุษย์ไม่มีการสื่อสารก็ไม่ใช่มนุษย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ถูกไหม
แน่นอนครับ
ไม่ใช่แค่ภาษาพูดเรายังมีภาษาท่าทางอีกด้วย
เยอะแยะมากมายอย่างตัววัตถุอย่างเงี้ยในแก้วน้ำอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกเรื่องดอกไม้เนี่ยก็เป็นวัตถุทั้งหลายเราก็สามารถมันก็มีความหมายอยู่ในตัวมันก็เป็นสื่อที่ส่งสารบางอย่างได้ทุกอย่างใช่ไหม
ค่ะค่ะงั้นเรื่องของฟุตบอลอาจารย์
เรื่องของฟุตบอลย้อนกลับมาอีกทีนะครับในตอนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับก็ผมก็มันจะมีหลักฐานบางชิ้นนะครับบอกว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เข้าสู่เมืองไทยในสมัยรัชกาลที่5นะครับโดยท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยเป็นผู้นำเข้าแต่ก็จะมีหลักฐานบางชิ้นเหมือนกันที่จะยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยกีฬาชนิดนี้มันเข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วเพียงแต่ว่าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยเป็นคนเอากติกาตามมาตรฐานอังกฤษเข้ามาใช้นะครับคือเหมือนกับว่า
เป็นคนแรก
เพราะว่าประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นสมัยร.5นี่ร้อยกว่าปีหลักฐานในการทำเก็บประวัติศาสตร์เนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะสมัยนั้นเป็นเรื่องของสิ่งพิมพ์อย่างเดียว
ใช่ๆ
ครับสื่ออื่นยังไม่มีวิทยุยังไม่เกิดโทรทัศน์ไม่มีทั้งสิ่งพิมพ์ก็จะมีเพียงจำนวนน้อยแล้วสิ่งพิมพ์สมัยนั้นเนี่ยเป็นช่วงแรกคุณภาพอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับการแท่นพิมพ์อาจจะยังพิมพ์ได้ไม่เยอะกระดาษอาจจะผุกร่อนไปหรืออาจจะเก็บได้ไม่สมบูรณ์
คุณภาพก็ไม่ดีเท่าปัจจุบัน
สมัยก่อนครับแต่ก็อย่างไรก็ตามก็แต่ก็สันนิษฐานว่าจริงๆแล้วบางท่านถึงกับบอกว่าจริงๆแล้วฟุตบอลเนี่ยเข้าเมืองไทยแต่ปลายร.4คือเป็นเรื่องของ
ก่อนหน้า
ร.5และชั้นที่5อีกแต่เป็นเรื่องของคนเล็กๆของกลุ่มต่างชาตินะครับคือเข้ามาแล้วก็ช่วงสังคมสมัยรัชกาลที่4 5เนี่ยสังคมบ้านเราเป็นสังคมที่เปิดประเทศอาจารย
์
นะครับเป็นการเปิดรับอารยธรรมตะวันตกค่อนข้างเยอะช่วงนั้นคนที่เข้ามาคนตะวันตกเนี่ยก็จะมีคนอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วเขามารวมตัวกันเขาไม่รู้จะทำอะไรเขาไม่มีกิจกรรมเขาก็เลยเนี่ยแหละครับเอาฟุตบอล
มาเล่นกัน
แต่สมัยนั้นสันนิษฐานอันนี้สันนิษฐานจริงๆเพราะว่าไม่มีข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนนะคนไทยจะไม่เข้าใจว่าคนฝรั่งกลุ่มนี้ทำอะไรอยู
่
นะเพราะว่ากิจกรรมหรือกีฬาบ้านเรามันก็จะมีบางประเภทเช่นมวยกระบี่กระบองตะกร้อนี่ใช
่
ไหมก็จะเห็นถึงเอ๊ะของใหม
่เออของ
แปลกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแปลกแต่ก็เป็นข้อมูลที่แบบว่าเอามาให้เห็นว่าจริงๆมันมีเรื่องราวอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นเริ่มที่มีหลักฐานจริงๆเกิดขึ้นนะครับเช่นมันจะมีนิตยสารนะอาจารย์เป็นสมัยก่อนน่าจะเรียกว่านิตยสารเป็นชื่อวิทยาจารย
์
ที่ทำเฉพาะกลุ่มครูบาอาจารย์นะเป็นวารสารที่แจกตัวครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วก็ออกเยอะมากมันไม่เชิงเป็นหนังสืออาจารย์แต่ก็ไม่เชิงเป็นนิตยสารแบบเต็มตัวผมก็เลยเรียกว่าวารสารนะครับ
แ
จกในนั้นนะครับเป็นสิ่งที่รู้ได้ว่าเริ่มมีการเอาเรื่องกีฬาหลายๆอย่างเข้าไปใส่ไว้ในวารสารเนี่ยครับวิทยาจารย
์อ๋อวิทยาจารย
์แล้วผมคิดว่าวารสารวิทยาจารย์เนี่ยแหละเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ชิ้นแรกๆที่เล่นเรื่องกีฬาในสังคมไทยเลยเนี่ยสมัยน่าจะประมาณรัชกาลที่5เลยครับซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าอีกสักช่วงเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยผมจะลองค้นคว้าประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกีฬา
อ
ีกสักรอบนึง
ครับข้างนอกจะไปเรียนโพสต์ด็อกเหรอ
เปล่าครับจะเอามาทำ ช่วยสนใจอยากศึกษาเรื่องสื่อกีฬาแต่เป็นเชิง ประวัติศาสตร
์ยังไม่พอนะยังไม่พอ
ยังขาดอยู่ตอน
ยังขาดอยู่นะ
ยังไม่ได้ลงแบบนี้
รู้สึกว่าเรื่องนี้ยังไม่มันยังไม่รู้อย่าง
ยังไม่มีใครค่อยรู
้ก็เลย
ใช่ครับแล้วก็เนี่ยหนังสือผมสันนิษฐานเป็นประวัติศาสตร์ฉบับแรกๆที่นำเสนอเรื่องกีฬาตอนนั้นหนังสือพิมพ์ยังไม่ได้เกิดแล้วนะอาจารย
์
เกิดแล้วแต่ยังไม่แพร่หลาย
แล้
วก็ยังไม่ค่อยมีข่าวนะแต่ก็วันนั้นที่จำได้ว่าไปที่พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลสยามนะครับอยู่ตรงพัฒนาทับแก้วที่นครปฐ
ม
เขาก็มีแผ่นๆไว้แผ่นเบลเลอร์เลยครับเป็นสแกนแล้วก็ขยายไว้ก็เป็นรายงานข่าวเรื่องฟุตบอลเหมือนกันนะครับแต่เป็นสมัยร.6
อ
ันนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงเลยจำ
ท่านก็เข้ามาในสมัยรัชกาลที่5
พญาเนี่ยครับท่านพญาธรรมศักดิ์มนตรี
ธรรมศักดิ์มนตรีค่ะ
5-6เนี่ยครับ
โอเค
แล้วก็มีอันนึงผมอันนี้คิดว่าไม่ได้หยิบมาแต่ว่ามันเป็นลักษณะการนำเสนอในหนังสือพิมพ์ที่เขานำเสนอเป็นอย่างนี้อาจารย์เขานำเสนอเป็นโครงเรื่องฟุตบอล
แต่งเป็นโครง
เป็นโครงครับประมาณถ้าจำไม่ผิดปังนี้ความกึกก้องในนครอะไรเงี้ยอาจารย
์
อะไรจะสู้ฟุตบอลเล่าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมก็เก็บไว้แล้วกะว่าเดี๋ยวสักวันจะเอามาเล่าให้ฟังถ้ามีโอกาสแต่การนำเสนอข่าวเรื่องกีฬาเนี่ยจะมีเด่นๆนะครับเท่าที่สังเกตก็คือเทนนิสสมัยรัชกาลที่5นะจ๊ะเทนนิสฟุตบอล
ฟุตบอล
นะครับแล้วก็ขี่จักรยาน
เ
ป็นกิจกรรมใหม่ของคนรุ่นชั้นสูงสมัยนั้นนะครับไม่กินดำเข้าจากตะวันตก
ใช่ๆแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้เราจะไม่เข้าใจเลยถูกไหมครับว่าสื่อฟุตบอลเนี่ยมันนำเข้าโดยชนชั้นสูงนั่นเนี่ย
ใช่ครับทำเข้าชนสูงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่กีฬาของชนชั้นสูงของต่างประเทศ
แต่มันนำเข้า
แ
ต่จริงๆแล้วในถ้าเราศึกษาในทุกๆเรื่องจะพบว่าทุกเรื่องเลยนำเข้าโดยชนชั้นสูงหมด
ครับ
นะไม่ว่าจะโทรทัศน์วิทยุใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นรัชกาลที่5หมดเลยมั้งส่วนใหญ่
อย่างวิทยุจะเป็นร.7
ร.7คือเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่5ที่เรา
ช่วงปู
ที่เราแบบรับเอา
ท
ั้งวิทยาการความรู้อะไรทั้งหลาย
จากตะวันตก
ค่ะ
อันนี้ก็เหมือนกับเรื่องสุขภาพที่อาจารย์ศึกษาอยู่ครับช่วงรัชกาลที่5เนี่ยแหละครับที่เป็นช่วงที่แบบมีหมอเข้ามาเยอะจริงๆก็จะรอ4
เป็นเรื่องของความรู้สุขภาพแนวใหม่ที่ทางตะวันตก
วิทยาศาสตร
์แนววิทยาศาสตร์นะฮะใช่
อาจารย์เห็นเนี่ยมันจะเป็นช่วงเนี้ย
จะเป็นช่วงนี้ที่แบบว่าคือสังคมเปลี่ยนตลอด
เปล
ี่ยนมากนะคะ
ครับเปลี่ยน
ค่ะโอ้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์พูดมาแล้วนะมาถึงตอนนี้แล้วนะว่าเข้ามาแล้วโดยชนชั้นสูงแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะ
ครับผม
มาใหม่นะคะอาจารย์นะฮะเราเริ่มต่อพัฒนาการ
ครับ
ฟุตบอลเป็นยังไง
ในช่วงที่เล่าต่อนิดนึงช่วงสมัยรัชกาลที่5ต่อกับต้นรัชกาลที่5ก่อนดีกว่าช่วงนั้นเนี่ยกีฬาฟุตบอลเนี่ยเอาเข้ามาแล้วก็เริ่มมีคนไทยเล่นขึ้นมากขึ้นก็มีแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะเรียกฟุตบอลว่าเป็นการละเล่นอย่าไปเรียกเป็นกีฬาเหตุผลก็คือว่า กติกายังไม่ได้มาตรฐานยังมีการแบบว่ายืดหยุ่นไม่เป๊ะแล้วก็ไม่มีองค์กรที่คอยมาควบคุมเหมือนสมัยนี้เหมือนฟีฟ่าเหมือนสมาคมฟุตบอลไทยสมัยนี้นะครับถ้าอาจารย์เห็นนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นคือทำให้ไม่มีลักษณะเป็นการเล่นมากกว่าแต่ช่วงเริ่ม
เป็นการเล่นคือต่างคนต่างเล่นใช่ไหม
เล่นแบบสนุกเหมือนเตะไปเตะมาเนี่ยครับไม่ได้เน้นผลแพ้ชนะจริงจังไม่มีเป้าหมาย
แล้วก็ไม่มีกติกาด้วยมั้ง
มีแต่คร่าวๆ
คร่าวๆไม่ละเอียด
แต่ไม่มีใบแดง
ไม่มีใบแดง
ไม่มีแล้วก็ต่อมาเนี่ยเริ่มปลายรัชกาลที่5เนี่ยฟุตบอลเนี่ยถูกนำเข้าไปอยู่ในสถาบันการศึกษาซึ่งสถาบันการศึกษาเนี่ยครับมาในฐานะของพละศึกษาสมัยนั้นเขาเรียกการพละศึกษาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นวิชาหนึ่งในนั้นในวิชาที่เราต้องเรียนกันสมัยเด็กๆอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฟุตบอลเนี่ยขยายลงสู่คนชั้นอื่นๆในสังคมนะเพราะว่าสถาบันการศึกษาในสมัยรัชกาลที่5เป็นแหล่งผลิตชนชั้นกลางรุ่นใหม่จำได้ไหมครับชนชั้นกลางรุ่นใหม่ที่มีความรู้เพื่อที่จะทดเชยเรื่องไพร่ทาสที่ล้มเลิกไปจำได้ไหมครับจึงสร้างเขาเรียกว่าพลเมืองคนรุ่นใหม
่รุ่นใหม่ขึ้นมา
ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่เขาเอามาสร้างความมีวินัยความแข็งแรงของร่างกายทดแทนก็คือพวกกีฬาพวกนี้และหนึ่งในนั้นก็คือฟุตบอลซึ่งฟุตบอลเนี่ยกลายเป็นกีฬายอดฮิตยอดนิยมก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นกีฬาที่กติกาน้อยอาจารย์นึกออกไหมครับมีลูกกลมๆลูกหนึ่ง
แล้วก็แย่งกันเตะใหญ่เลย
ใช่แค่นั้นแหละมีพื้นที่สักนิดนึงก็สามารถเล่นได้อย่างสนุกด้วยถ้าจะแข่งก็ทำให้มันเป็นมาตรฐานขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในช่วงของปลายรัชกาลที่5เนี่ยมันจะมีการแข่งขันครั้งแรกในเมืองไทยเลยจ้ะเกิดขึ้นที่สนามหลวงเป็นสถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มของชาวต่างชาติกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นก็เรียกกระทรวงธรรมการเนี่ยครับเป็นข้าราชการเนี่ยแต่ก็ด้วยความที่คนในกระทรวงธรรมการและกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นเนี่ย มีความรู้ในฟุตบอลไม่ค่อยเยอ
ะ
จะมีหลักฐานเท่าที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเนี่ยจะมีคนไทยอยู่4คนทำให้ไม่ครบ11ตัว11คนก็เลยต้องไปขอยืมฝรั่งมาเติมอีก7คนเพื่อจะแข่งกับฝรั่งอีกทีนึงแต่เป็นการแข่งขันครั้งแรกที่สนามหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้คนได้ดูแต่ผมสันนิษฐานว่าส่วนใหญ่คนที่ดูก็คือคนนั้นสูงกลางที่แบบมีฐานะ
ที่เข้าถึงสื่อ
ที่เข้าถึงได้สมัยนั้นนะครับเนี่ยครับจากที่เห็นเนี่ยคนเล่นสมัยแรกเป็นฝรั่งนั่นก็แปลว่ากีฬาเนี่ยเป็นกีฬาฝรั่งถูกไหมอาจารย
์
คือเนี่ยฟุตบอลมันกำลังสื่อให้เราเห็นว่าม
ันมาจากฝรั่ง
มันมาเป็นกีฬาฝรั่งนะคนที่เล่นนะ
มันก็เป็นฝรั่ง
ฝรั่งแล้วคนที่ไทยที่ไปเล่นนะ
ก็
คนกำลังจะเป็นฝรั่ง
กำลังจะ
เป็นคนทันสมัยเหมือนฝรั่ง
เป็นพวกชนชั้นกลางอย่างน้อย
ใช่ครับเนี่ยมันก็เป็นกีฬาที่สมัยนั้นได้รับการให้ความหมายว่าเป็นกีฬาฝรั่งแล้วเป็นกีฬาคนไทยเล่นเพื่อเป็น civilized ของชาติเป็นเครื่องมือหนึ่ง
เหมือนเป็นสร้างภาพ
ใช่คร
ับ
สมัยนั้นนะแต่ต้องอย่าเทียบกับสมัยนี้นะต้องลองนึกถึงในสมัยอดีตร้อยกว่าปี
ถ้าสมัยนี้มันก็เป็นภาพลักษณ์นะจ๊ะ
เป็นภาพลักษณ์แต่ว่ามันเป็นภาพแบบว่าใคร
เปลี่ยนมันเปลี่ยนไป
เป็นคนเล่นใครก็ได้แต่สมัยนั้นเนี่ยคนที่เล่นเนี่ยคือคนที่มีอารยะเป็นเล่นกีฬาของฝรั่งนะ
พวกคนสูงทั้งหลายแหล่
ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นการยกระดับกีฬาว่าใช้ในความหมายเป็นสื่อสารความหมายได้ว่าเป็นเรื่องของแบบนี
้
แล้วคนที่เล่น
งั้นฟุตบอลมันก็สะท้อนเรื่องของสถานภาพของคนด้วย
สะท้อนครับสะท้อนในสมัยแรกเนี่ยคนที่เล่นต้องเป็นชนชั้นสูงเท่านั้นนะ
เท่านั้น
เพราะอะไรจ๊ะ
เพราะเข้าไม่ถึงอะคนทั่วไปเข้าไม่ถึง
ถูกเล่นไม่เป็น
ไม่เข้าใจกติกา
ไม่รู้จักลูกฟุตบอลก็ไม่มีเพราะว่าต้องนำเข้
า
การเรื่องออกมาต้องนำเข้าจากอังกฤษเพราะฉะนั้นยากมากการที่จะมีการครอบครองลูกฟุตบอลสักลูกหนึ่งคนที่ครอบครองลูกฟุตบอลได้ก็คือคนที่มีตังค์เท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่มีตังค์อย่างเดียวต้องสามารถมีช่องทางเครือข่ายที่จะสั่งจากอังกฤษ
เ
พ
ื่อมาน
ะคร
ับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่ลูกฟุตบอลรองเท้าใช่ไหมอย่าลืมว่าสมัยร.5เราเนี่ยเราเดินเท้าเปล่ากันนะครับคนชนสามัญชนทั่วไป
ใช่ใช่กว่าเราจะมาเปลี่ยนตอนไหนอาจารย
์รอถ้าเต็มๆเนี่ยน่าจะเป็นร.7ร.8สมัยจอมพลป.
จอมพลป.ที่บอกว่า
เป็นเต็มรูปครับ
ให้ใส่หมวกด้วยนะ
ใช่ครับ
ใช่ไหม
มาลามทะไอ้มาลาไทยนำความเจริญนะ
ใช่เชื่อนำชาติคนใหม่
ใช่อาจารย์อ่ะ
ช่ไหม
ครับแล้วก็ในช่วงย้อนกลับไปเรื่องที่ฟุตบอลนะครับพอหลังจากรัชกาลที่5เนี่ยสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่6เนี่ยท่านเป็นคนที่ได้รับการศึกษาที่ดีมากจากอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ท่านได้รับการศึกษายังยาวนานเพราะฉะนั้นท่านจะมีความรู้ในวัฒนธรรมอังกฤษสูงถูกไหมครับท่านไม่อยู่นานเพราะฉะนั้นท่านจะชำนาญมากในความเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นละครที่เรารู้จักที่ท่านถนัดและการละครการเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยท่านจะมีความสามารถแต่คนเรามักจะมองข้ามไปว่าจริงๆแล้วท่านเนี่ยสนับสนุนฟุตบอลมากนะครับจนมีคำเชิดชูเกียรติว่าท่านนี่แหละคือบิดาแห่งฟุตบอลไทยอาจารย์เคยทราบไหมครับ
อ๋อไม่รู้เลยเนี่ย
เป็นการเป็นเหมือนครับเนี่ยเป็นอีกมุมนึงของรัชกาลที่6ว่าไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆท่าน
คือท่านจะเด่นเกี่ยวกับที่เรารู้กันใช่ไหมที่เป็นที่รู้กันแต่เรื่องนี้นี่
เรื่องนี้จะค่อนข้างจะรู้น้อย
เหมือนจะรู้กันน้อย
ค่อนข้างรู้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าจะเป็นได้รับการยอมรับว่าท่านเนี่ยแต่ท่านทำจริงๆนะครับท่านเนี่ยเท่าที่มีหลักฐานเนี่ยคือท่านถึงกับจ้างโค้ชฝรั่งมาสอนให้เลยนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนทุกอย่างเป็นท่านเนี่ยเป็นคนเขาเรียกอะไรมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้มีองค์กรสักองค์กรหนึ่งเพื่อดูแลการแข่งขัน
กีฬา
ซึ่งเป็นกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นที่มาของสมาคมฟุตบอลในทุกวันนี
้
คือสมาคมฟุตบอลที
่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6
ที่ค่อนข้างมีปัญหาเนี่ยถ้าคนในสมาคมย้อนนึกถึงความตั้งใจถึงรัชกาลที่6ผมว่าน่าจะเคลียร์อะไรได้อีกเยอะเพราะท่านตั้งขึ้นมาเพื่อให้ดูแลการแข่งขันฟุตบอลให้เป็นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเพื่อให้มันแบบแพร่หลายไปทั้งประเทศมันไม่ใช่จะไม่มีปัญหาเรื่องแย่งชิงหรือว่าที่เป็นข่าวนี้อาจารย์พอทราบใช่ไหมครับเรื่องนายกสมาคมที่โดนฟ้องร้องจากไม่ใช่ฟ้องร้องพาดพิงจากอังกฤษว่ามีการรับสินบน
เป็นคดี
อีกคดีนึงที่การกีฬาแห่งประเทศไทยบอกว่าหมดสมัยแล้วทำไมถึงไม่เลือกตั้งนายกถึงยืดเยื้อมาอะไรเงี้ยซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์รักษาการเพราะมันผิดอะไรผิดกติกาค่อนข้างเยอะนะเนี่ยนี่มีความชุลมุนอยู่ในสมาคมฟุตบอลไทยสูงมากและก่อนหน้านี้ถ้าอาจารย์จำได้เมื่อปลายปีหลังจากที่เราผมไม่แน่ใจเอเชียนเกมหรือว่าที่เราแพ้เสมอลาวหรือตกรอบแรกอะไรอย่างเงี้ยครับจำได้ไหมคร
ับ
แล้วก็มีอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่มากซึ่งผมแบบว่าทึ่งมากสำหรับแฟนบอลคนไทยผมยอมรับในศรัทธาจริงมันมีการขบวนเดินขบวนเรียกร้องแต่จำได้ไหมเรียกร้องให้หาคนออกมารับผิดชอบเช่นนายกสมาคมฟุตบอลหรือโค้ชแบรอบสารที่ทำทีมได้ตกต่ำดำดิ่งอะไรประมาณนี
้ต่ำกว่า
แต่ปกติเนี่ยเราจะไม่เคยเห็น
ว่าม
ีการเคลื่อนไหว
ในขบวนการที่เคลื่อนไหวแบบนี้ใช่
แล้วผมก็ไปเขาเรียกอะไรนะไปลองตามดูไปสืบคุยกับหนึ่งคนที่เคยก็ไปร่วมขบวนเขาบอกว่าเขาจริงๆเขาก็ไม่รู้เขาได้รับการติดต่อจากสื่อออนไลน์นะอาจารย
์
คือมันจะมีกระแสมาในกระทู้ในอะไรเสร็จปุ๊บแล้วมีการรวมตัวแล้วมันก็ได้รวมตัวขึ้นเสร็จแล้วเขาก็รวมตัวกันมาใช้ช่องทางของรายการคุณสรยุทธ
์ค่ะ
สุดท้ายสุดจินดา
เด่นนะ
ช่วงเย็นนะครับมาอันเนี้ยแล้วก็พอเจาะของรายการสรยุทธ์ได้คราวนี้กระแสมันก็เริ่มดังหนังสือพิมพ์ก็เริ่มตีรายการช่องอื่นก็เริ่มเล่นซึ่งผมคือผมรู้สึกว่ามันผมไม่ได้บอกใครถูกใครผิดนะครับเรื่องนี้แต่จะบอกว่ามันเป็นสิทธิ์พึงมีพึงได้ของคนเหมือนกันเราก็เป็นคนไทยเราย่อมมีความรู้สึกผูกพันกับความสำเร็จของทีมชาติถูกไหม
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทีมชาติประสบความล้มเหลวเนี่ย
ขนาดนี้เนาะ
เราก็ต้องทำ
เพราะเรายังมีโค้ชต่างประเทศมาทำทีมนะ
จ้างแพงมาก
นั่นสิคะแล้วเรายังแพ้ลาวได้เนี่ยไม่รู้จะ
เสมอหรือน่าจะเสมอนะ
เสมอซึ่งมันก็แย่ไงคือต่ำกว่ามาตรฐาน
แล้วพวกมันมีการตั้งคำถามว่าเงินที่จ่ายให้กับไบรอันล็อบสันเนี่ยแพงมากเนี่ยไบรอันล็อบสันเป็นใครไบรอันล็อบสันเป็นอดีตนักฟุตบอลที่เก่งมากใช่แต่เป็นโค้ชที่เก่งเหรอ
ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโค้ชที่เก่งนี่
ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยหรืออาจจะมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนอังกฤษแล้วมาทำทีมชาติไทยความมุ่งมั่นทุ่มเท อันนี้ข้อแรกที่เขาถาม
จะมีแค่ไหนมีคำถามเกิดขึ้นนะ
ข้อที่สองเขาจะรู้จักธรรมชาติอย่างคนไทยคนไทยเป็นนักฟุตบอลคนไทยอาจารย์นักเกต
ตัวไม่ใหญ่
เล่นลูกโมไม่เก่งเหมือนอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ย
ดูมันหาจุดเด่นเหรอเน
า
ะ
ใช่ไหมครับ
มันหาจุดเด่นว่าเราจะเก่งได้ยังไง
เราจะเอาแนวไหน
เอาแนวไหน
แล้วก็ต้องทำให้มันเหมือนกัน
มีเทคนิคตั้งเยอะเนาะในการเล่น
ใช่ใช่มันต้องเหมือนกันทั้งระบบตั้งแต่เด็กมาไม่งั้นไม่ใช่แบบว่าเด็กๆแบบนึง
เยาวชนแบบหนึ่ง
เล่นบราซิลในครอบตัวพอโตขึ้นมาเจอทีมชาติให้เล่นแบบบอลอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยมันบ้า
คือเราไม่มีพัฒนาการที่มันต่อเนื่องแล้วก็เป็นระบบเดียวกันว่าไหม
ใช่ครับใช่ทั้งที่มีโรงเรียนกีฬาซึ่งเป็นก้าวแรกที่ดีแต่ว่ามันเหมือนกับยังไม่ค่อยประสานกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าใช้ชีวิตนี้เราจะได้เห็นทีมชาติไทยไปบอลโลกผมก็ยังบอกว่ายังไม่ใช่ชีวิตดีมั้งครับ
คงยังอีกนาน
คงยังอีกนาน
ลองดูสิคะอาจารย์เกาหลีญี่ปุ่นไปก็ตกรอบแรกรอบสองไม่เกินเหมือนว่ากีฬานี้มันไม่ใช่ของคนเอเชียหรือเปล่าอันนี้คือข้อสังเกตของเรานะส่วนตัว
เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าม
ันเหมือนเราสู้เขาไม่ได้เลยหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของสรีระด้วยนะ
ส่วนหนึ่ง
แล้วก็ไอ้ทักษะความชำนาญหรืออะไรเนี่ยรู้สึกว่าเราจะสู้เขาไม่ได้อ่ะก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นกีฬาของฝรั่งจริงๆ
ใช
่ไหม
คือมีคนเคยอ่านบทวิเคราะห์ไว้เหมือนกันว่าอันนี้มันมองในแง่วิชาการนะครับก็บอกว่าอย่างกีฬาบางกีฬาเนี่ยทำไมคนไทยทำไม่ได้ดีหนึ่งในนั้นคือฟุตบอลเนี่ยเหตุผลเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักเรียนรู้การทำงานเป็นที
ม
อันนี้ไม่แน่ใจถูกผิดแต่กับเหมือนกันแล้ว
แต่ว่าเราได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อยู่เป็นประจำ
ใช่คร
ับว่าเราทำงานเป็นทีมกันไม่เก่ง
ทำไม่เก่งซึ่งฝรั่งเนี่ยซึ่งตัวชาวต่างชาติเนี่ยเขาสามารถแยกได้โอเคเขาอาจจะไม่ถูกกันแต่เวลาเขาอยู่ในสนาม
เขามีสปิริต
สูง
ก็ต้องให้ถึงเป้าหมาย
นี่คือทีมนี่คือทีมเวิร์คของเขาอย่างสมัยหนึ่งของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าใครจำได้นักศึกษาที่ชอบฟุตบอลจะมีศูนย์หน้าชื่อแอนดี้โคอาจารย์รุ่นนั้นนะจ๊ะ
แอนดี้โค
กับเท็ดดี้เชลลิงแฮม
เออ
คู่นี้ยิงกันระเบิดเถิดเทิง
ระเบิดเถิดเทิง
แต่จริงๆแล้วเขาไม่ถูกกันเลยดันเชื่อไหม
เพราะคนเป็นคนขาวนะ
คำขาวกับคนดำ
คนดำ
เขาไม่สู้กันเลยเขาไม่เคยคุยกันเลยนอกสนามไม่เคยสังสรรค์ไม่เคยอะไร
แต่ประสานงานกันในสนามได้ดีมาก
เขาทำเขารู้ว่านี่คือที
ม
แต่ถ้าเป็นอันนี้คือแง่หนึ่งครับว่าคนไทย
เป็นข้อสังเกตหนึ่ง
ว่าคนไทยอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะในเรื่องทีมเวิร์กและอีกประการหนึ่งก็คือว่ากีฬาชนิดฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่กีฬาที่เหมาะกับธรรมชาติความเป็นคนไทยก็ได
้
อย่างการที่จะมาใช้มือคุณรูปร่างสูงใหญ่ที่อาจารย์บอกหรือการใช้เท้าอย่างเดียวการใช้เท้ากับทำงานร่วมกันเป็นทีมแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงเป็นการใช้เท้าที่แบบโชว์เดียวผมว่ายากที่ฝรั่งจะสู้เราเช่นตะกร้ออาจารย
์
ผมบอกได้เลยตะกร้อเนี่ยเป็นกีฬาที่แบบโอ้คนไทยเนี่ย number one จริง
ๆมาเลย
มาเลย
ก็
สู้ไม่ได
้
ใครก็ตามคือคนไทยนี่มีทักษะแบบ
ฝรั่งมาเตะก็ไม่ได้
เตะไม่ได้ครับอาจารย์อันนี้มันเป็นเรื่องเหมือนกับธรรมชาติ
เหมือนเป็นธรรมชาติ
ที่เราก็ไม่ทันเล่นบอลเก
่
ง
ก็เลยเราก็เลยมีข้อสังเกตเหมือนกันว่าฟุตบอลมันเหมือนมันไม่ใช่
มันไม่ใช่
เราอ่ะมันไม่ใช่ตัวเรามันทำไม่ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้มันทำไม่ได
้ดี
สู้ของไม่
ได้แต่น่าสังเกตไหมอาจารย์ประเทศที่แบบว่าแหกข้อคือบราซิล
บราซิลแล้วเขาก็ตัวเล็กนะ
ใช่
เขาไม่ได้ตัวใหญ่
แต่เขาก็ไม่ได้เป็นฝรั่งแต่เขาเก่งมาก
แต่เขาเก่งมากมันเหมือนเป็นอะไรอ่ะลักษณะเฉพาะ
หรือพรสวรรค์หรือพระเจ้าประธาน
มาให้สำหรับชนชาตินี้ก็เป็นไปได้นะ
ก็ไม่ทราบจริงๆ
แล้วอย่างเราอ่ะอย่างคนไทยเราก็ประดิษฐ์ประดอยเก่งถูกไหม
สุดยอด
ใช่ไหมฉะนั้นมันอาจจะมีข้อจำกัดหรือมีลักษณะพิเศษที่ทำให้มันเป็นและเป็นไม่ได้เป็นได้หรือเป็นไม่ได้
อาจารย์ดูมวยไทยอย่างเงี้ยจ้ะการใช้ท่วงท่าอาวุธต่าง
ๆฝรั่งก็ทำไม่ได้นะมวยไทยอ่ะ
มัน
เตะไม่เป็นอย่างเรา
ดูเก่งข้างอ่ะโอเคบางคนดูฝึกได้เยอะเริ่มทำได้อย่างการฟันศอกที่ยากๆแต่มันจะมีบางท่วงท่าที่เขาทำยังไงก็ขัดขืน
มันก็ไม่เนียน
มันไม่เหมือนกับให้เจ้าเด็กข้างบ้านไปเตะต้นกล้วยอาจารย์สังเกตดูคนไทยนี่มีลักษณะการเตะที่ธรรมชาติมากนะผู้ชายนะจ๊ะเหมือนกับเกิดมาเตะได้อะไรเง
ี้
ย
ไม่เห็นต้องฝึกเลย
ใช่แต่ฝรั่งการที่ยกขึ้นมา
แล้วก็มาเตะ
หนึ่งเป็นหลัก
ทำไม่ได้
โอ้โหไม่ใช่เรื่องงาน
ไม่ใช่เรื่องงาน
ต้องฝึกแต่ของเราเนี่ย ตะกันปักปักได้ง่ายมากอันนี้ก็น่าแปลกเหมือนกัน
น่าแปลกเออน่าจะมีการศึกษาเรื่องนี้น่าจะ
แต่ต้องเป็นด้านวิทยาศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร
์เขาจะได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วเขาจะได้รู้ว่า
อ๋
อมันเป็นจริงนะอะไรอย่างเงี้ย
อัน
น
ี
้ซึ่งอาจจะต้องฝากสาขาอื่นไปเพราะเราไม่สามารถเก็บแบบนั้นได้ใช่ไหมครับ
ในแง่ของเรานี่ก็คือฟุตบอลมันเป็นสื่อชนิดหนึ่ง
เป็นสื่อครับเป็นสื่อ
แล้วมันก็มีวิวัฒนาการอุ้มเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะเราก็ไม่ค่อยรู้กันนะ
จริง
มันมีแง่มุมต่างๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ารัชกาลที่6เช่นรัชกาลที่6เนี่ยท่านเป็นพระบิดา
สนับสนุนมากเป็นคนก่อตั้งพูดง่ายก่อตั้ง
แล้วก็เด่นเรื่องนี้มาก
เด่นมาก
แต่ว่าท่านจะมีเรื่องอื่นที่เด่นกว่า
ใช
่ก็เลยไปมองแต่ในแง่นั้นด้านนั้น
อันนี้มันเรื่องความบันเทิง
ใช่
เรื่องความบันเท
ิ
ง
รัชกาลที่6จบยังคะ
จบแล้วครับ
จบแล้วเนาะ
จริงมีร้อยเจ็ดแต่สั้นๆ
เ
รา จะ
ไม่ช่วยงั้นเราก็ไปถึงรัชกาลที่7เลย
รัชกาลที่เจ็ด
งั้นมาไม่ถึงปัจจุบันสิอาจารย์
เดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวเรารวบได้ครับ
เดี๋ย
วไม่ก็ติดไปข่าวหน้า
ติดไปข่าวหน้า
อย่างรอเจเนี่ยเป็นช่วงสั้นๆแต่ช่วงรัชกาลที่7เนี่ยเป็นช่วงที่ฟุตบอลไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงก็คือเริ่มเข้าไปสู่กระแสโลกก็คือเราเป็นส่วนหนึ่งของฟีฟ่าฟีฟ่านี่คือสมาพันธ์ที่คอยดูแลกติกาทั้งโลก
ทั้งโลกเลย
ฟุตบอลเริ่มเข้าไปแล้วก็รัชกาลแต่รัชกาลที่7เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยไม่ค่อยโปรดฟุตบอลมากนะพระองค์ท่านเนี่ยโปรดกีฬาอะไรท่านอาจารย์ทราบไหมครับโปรดกอล์ฟ
อ๋อกอล์ฟกอล์ฟมันจะอีก
แบบหนึ่ง
แบบหนึ่ง
ท่านก็สนับสนุนฟุตบอลในระดับหนึ่งอะไรก็แต่ว่าท่านไม่ใช่กีฬาที่ท่านโปรดเหมือนรัชกาลที่6ไงครับช่วงละแปดก็ผ่านไปมันสั้นมากแล้วก็มาช่วงปัจจุบันรัชกาลที่9เนี่ยรัชกาลที่9นะครับถ้าเห็นเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเยอะมากหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดภาวะสงครามโลกครั้งที่2น้ำท่วมใหญ่อะไรมาเยอะแยะช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัย2490จอมพลประภาสจอมพลปอจอมพลสฤษดิ์อะไรเงี้ยช่วงนั้นจะชุลมุนมากรัฐประหารเยอะแต่หลัง2500ขึ้นมาที่ท่านจอมพลสฤษดิ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสังคมเริ่มกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งนึงจำได้มั้ยครับที่พัฒนามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่ขึ้นมาที่เขาชัดเจนขึ้นคือเขาเรียกว่ากลุ่มนายทุนธุรกิจนะคนกลุ่มนี้เริ่มเติบโตเริ่มมีฐานกำลังเงินมากขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยหันมาสนับสนุนฟุตบอลไทยยังจะเห็นได้ว่าช่วงประมาณ2,500กว่าเนี่ยกลุ่มนายทุนพวกนี้เขามาสนับสนุนอย่างถ้าอาจารย์พอนึกออกมันจะมีรายการฟุตบอลสำหรับเด็กซึ่งสมัยเด็กๆนั้นโด่งดังมากสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมจำได้ฟุตบอลรายการน้ำดำยี่ห้อหนึ่งยังไม่อยากจะพูดไปเดี๋ยวมันเหมือนโฆษณาครับจะติดปากเลยว่าฟุตบอลรายการนี้เป็นฟุตบอลที่รายการเด็กที่สนุกมากคือทุกทีมีโอกาสแล้วมาจากทุกภาคอันเนี้ยมีการแข่งขันคัดเลือกกันเข้ามาแล้วมาชิงชัยกันที่ส่วนกลางจะเป็นกีฬาฟุตบอลเด็กที่สนุกจริงๆเพราะว่าฟุตบอลเด็กเนี่ยอาจารย์แปลกมากนะอาจารย์มันวิ่งขาดใจมาสู้ขาดดิ้นแต่มันไม่มีลีลาไม่มีแท็กติกนะอาจารย
์โหเพราะฉะนั้นเด็กพลังมันไม่หมด
กองเชียร์จะสนุกมากเพราะเด็กมันไม่ท้อมันจะโดนนำอะไรก็ตามมันก็จะสู้เต็มที่มันไม่ยอมแล้วมันก็โดยส่วนมากไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรนะขี้โกงอ่ะจ้ะเด็กมันจะไม่ค่อยพุ่งล้มไม่ค่อยอะไร
ถ้าทั้งเกมผู้ใหญ
่มันก็จะ
ยังไม่ปรุงแต่งเท
่
าไหร่
จะสนุกจะดูเป็นฟุตบอลเด็กเป็นกีฬาที่ดูแล้วสนุกเพราะเด็กมันสู้จริงเลยจะสนุกมากนะเป็นรายการที่กลุ่มนักธุรกิจเล่ามาแล้วก็จะมีอีกหลายๆอันเริ่มเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนช่วงประมาณสัก2540เป็นต้นมาเนี่ยกีฬาจากฟุตบอลที่เป็นกีฬาสมัครเล่นเนี่ยมันมีจริงมันมีร่องรอยมาจากปี2520กว่าๆที่มีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นกีฬาฟุตบอล
อาชีพ
สุดท้ายเนี่ยประมาณ2540ก่อนหน้านี้มันไม่ประสบความสำเร็จมันล้มเหลวมาเยอะนะครับมาช่วงนี้ไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะที่ค่อนข้างแบบเป็นกระแสที่แบบ
แล้วมันสงสัยนะก็มีคนไปนั่งชมจริง
จริงอาจารย์ผมไปดู
เขาไปเอาตัวกันมายังไง
คือช่วง
มันมากันธรรมชาติเหรอ
ช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าอาจจะมีการเกณฑ์บ้าง
เราว่า
แต่ช่วงหลังเนี่ยผมว่าการเกณฑ์น้อยลงเพราะมันติดอาจารย์มันจะพูดว่าไงคือมันสนุกเพราะมันเข้าสนามแล้วมันสนุกแล้วอาจารย์ถ้าอาจารย์ลองเข้าสนามนะแล้วอาจารย์แบบมีกลุ่มกวนสักกลุ่มนึงนะอาจารย์จะไม่อยากดูทีวีถ่ายทอดทีวีอยู่บ้านมันไม่สนุกละมันไม่เฮ
มันแน่นอนเพราะว่ามันมีกลุ่ม
ครับ
มันนอกเหนือจากด
ูเข้าไปดูที่เมืองทองเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่ากลุ่มแฟนบอลเมืองทองนี่ดุ แบบว่าเชียร์ดุเดือดเลือดพล่านเนี่ยผมเข้าไปมันไม่ถึงกับดุเดือดเลือดพล่านแต่ว่าเขารักทีมของเขาเขาแสดงมาเต็มที่ผมก็โอ้ผมยิงเขาเรียกอะไรนะจานคนลุกคนพองอยู่เลยว่าเออเขาเชียร์มันจริงๆเขาชื่อแบบดุ้มดุ้มดุ้มเออสนุก
ว่ะใช่ใช่แต่ว่าเราจะสังเกตว่าเรายังมีปัญหาเยอะนะ
ปัญหาค่อนข้างเยอะ
เยอะเพราะว่าดิซี่เรามีปัญหาแบบพอกรรมการตัดสินเราก็ไม่ตาม
อันเนี้ยคร
ับ เราไม่เคารพการตัดสินของกรรมการน่ะ
อันเนี้ย
นะใช่ไหม
แ
บบคุณเป็นกรรมการนี้แบบไม่ปลอดภัยนะจ๊ะ
เสียวเพราะมีข่าวโดนรอบยิงก็มีนะจ๊ะในช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา
แล้วยังมีการชกกันในสนามครั้งแรกจำได้ไหมนะ
ครับ
เนาะนั่นน่ะ
มีเหตุการณ์รุนแรงค่อนข้างเยอะอันนี้คือเป็น
คือเหมือนเรากำลังเริ่มต้นพัฒนาเป็นอาชีพ
ไม่ได้สวยแต่นี่คือมะเร็งเขาบอกว่าเป็นมะเร็งร้าย
มันเป็นเร็งร้าย
เรื่อง
ที่มันอาจจะบั่นทอนนะทำให้มันไม่เป็นอาชีพที
่ก้าวหน้าแล้ว
ที่ก้าวหน้าที่มันเป็นมาตรฐานเนาะ
คือผมอยากให้มันก้าวหน้าแล้วผมมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวก็ไปดูร่วมกันได้เสาร์อาทิตย์เลยนะ
จะเห็นวัฒนธรรมของคนอย่างเราดูพรีเมียร์ลีกอ่ะ
ที่
อังกฤษอ่ะเขาจะนะสุดสัปดาห์นี้จะเป็นวันที่เขาพักผ่อนไงเขาก็มากันทั้งครอบครัวแล้วเขาจะมาดูเขาไม่ดูที่บ้าน
เข
าไม่ดู
ครับผม
ที่สนามนอกจากนี้แล้วก็ยังมีทีมโปรดในดวงใจที่เขาจะต้องมาเชียร์ทุกนัดในสโมสรของเขานะคะ
นี่ผมคือมันเป็นกิจกรรมร่วมที่ดีที ่ทำให้ครอบครัวเนี่ยมันมีโอกาสได้ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางย้อนกลับมาจริงอ่ะเนี่ยคือกีฬามันทำได้สื่อที่แบบว่าทำให้ถ้าซอกครอบครัวเล็กๆกลุ่มครอบครัวเราเริ่มเข้มแข็งเนี่ยผมเชื่อว่าต่อไปมันก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อย
ๆครับ
เพราะฉะนั้นคือนี่คือแง่ดีของสื่อกีฬานะครับ
ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มสธ.นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพันธ์ซุ้มโชคชัยกุลและอาจารย์ณัฐสุพงษ์สุขโสดสำหรับรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่นะคะในวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ